Velkommen til en ny episode med Spacepodden, romsnakk i sofakroken. Mitt navn Frede Fløan, og i dag skal jeg og Simen Flotter Flo ta en prat med Daniel Warming og Ulva Henriksen fra Stavanger i UES Aerospace. UES Aerospace er muligens noe av det mest spennende som skjer i Rom-Norge for tida, og det sier litt, for det skjer jo ekstremt mye spennende. Fra oppstarten i 2021, hvor Daniel stiftet organisasjonen, har de gått fra å være anerkjent som underdogsa i sør til en av de største utfordrerne for den etterlengta tittelen med veldig stor nasjonal og internasjonal konkurranse, første studentutviklet væskerakett til å bryte grenser til verdensrommet på 100 kilometer. Daniel Warming, Norges største rakett-cowboy, og Ulva Henriksen, som har ansvaret for å holde denne cowboyen i sjakk. Velkommen så mye til Spacepodden.
Tusen takk.
Hva er det som har skjedd i US Aerospace den siste uka?
Hva har skjedd? Jeg jobber med pyroteknisk komposit. Det er alt jeg puster, lever og ånder. Så hva defineres som pyroteknisk komposit? Det er jo det store spørsmålet i livet, da.
Ja, vi bygger jo en rakett, en 8 meter lang rakett, som skal skydes opp fra Utsira i juni.
8 meter, det er... Pina da, ikke peanuts lenger.
Nei, det er det ikke.
Phoenix-raketten som du snakker om nå, Daniel, den er jo et ganske svært steg i riktig retning for US Aerospace. Det er jo som kjent et romkappløp, eller et ønske om å nå verdensrommet hos samtlige studentrakettorganisasjoner egentlig i hele verden, og Phoenix er deres største og egentlig første største steg mot å nå denne milestone. Så Phoenix skal launch fra Utsira i år, sier du?
Stemmer.
8 meter lang. Hva for noen detaljer, hva for noen godbiter er det vi kan finne på Phoenix-raketten?
Phoenix-raketten, den kommer til å bruke flytende drivstoff. Det blir den første raketten vår som bruker flytende drivstoff. Og det kjenner dere jo til at det mer energitett enn sånn faststoffmotorer som man har brukt tidligere i de forrige tre relativt store rakettene våre. Den har mye mer robuste og gjennomtenkte systemer, vil jeg si, i forhold til tidligere raketter. Man har jo på en måte hatt tre gjennomføringer nå på å forberede oss til dette her. Så i US Aerospace så har vi alltid hatt en baktanke om at en eller annen dag så bygger vi en rakett som går til verdensrommet. Så alt vi har gjort frem til dette har vært forberedelser på det vi gjør nå, egentlig.
Hva er det som er hovedforskjell mellom Borealis, deres tidligere rakett, og Phoenix? Du sier motorsystemet, det er jo en ganske sentral del, men er det noe annet som er med å bidra til at den raketten skal gå høyt og fort, og i det hele tatt komme seg til verdensrommet?
Mengden drivstoff er jo vesentlig forskjellig. Vi hadde vel 4 kilo med drivstoff i Borealis 2, og i Phoenix-raketten så er det jo opp på 60, ja, 80 liter totalt. Så det er ganske mye større dimensjoner på drivstoffet. Så har vi jo også, systemene er jo skalert opp, fallskjermsystemene for eksempel, som Ulva skriver sin bacheloroppgave på. Det går nå fra et sånt separasjonssystem, at du på en måte separerer hele raketten i to, med å skyte av hele nesen, så skyter vi heller ut fallskjermene fra noen sånne mortere på siden av raketten, ut sidelengs. Og det gjør testing og deployment ganske mye enklere, i motsetning til når du skal splitte hele strukturen din fra raketten i to.
Så har vi jo også, i fjor begynte jo med rideshare-moduler, som var videregående skoleelever som lagde små satellitter til oss. Nå har vi jo utvidet til at det er 5 forskjellige grupper som er med oss, og i tillegg så utvikler vi vår egen satellitt da.
Stemmer.
Veldig spennende. Hvordan ligger det med de 5 forskjellige prosjektene i raketten?
Veldig, det ligger ganske godt da. Vi hadde første workshop med dem for noen uker siden, samlet alle sammen, og da fikk vi se litt hvordan de har jobbet med dette prosjektet frem til nå. Og jeg ble ganske imponert, jeg, spesielt Ølen videregående skole. De hadde jo nesten bygget ferdig en liten ENU-satellitt, virket det som. Så selvfølgelig en slags mock-up av en satellitt blir jo alle disse modulene, men de hadde kommet ganske godt på vei, så det jo kjempekult å se liksom, at vi får jo lov å dele dette prosjektet med videregående elever. Så vi tilbyr jo de, med Rideshare-programmet tilbyr jo videregående elever å bli med i en konkurranse som vi arrangerer, der vinneren får 5000 kroner, og så er målet å lage den kuleste, beste lille minisatellitten som blir med opp i raketten vår.
Det er jo tidenes reklame for universitetet da, at videregående studenter kan få lov til å bygge satellitter som skal ferde tusenvis av kilometer i timen og nærmest opp til verdensrommet. Så hvordan er egentlig samarbeidet deres med UiS, universitetet? De regner jo med, de setter pris på at det bygges raketter på campus, selv om det kanskje er forbindet med litt sånn risiko og det ene med andre.
De synes det dritkult. De er våre største støttespillere og hjelper oss med alt vi lurer på og finner på ting med oss hele veien.
Mm. Ja, han sa det jo, han fakultetsdirektøren, at han vet ikke hva han har gjort for å fortjene at det plutselig liksom kommer en organisasjon som okay, på eget initiativ startet et program for å liksom rekruttere folk til UiS. De skjønner ikke helt da, hva de har gjort for å fortjene det, men vi har jo selvfølgelig, vi ser jo veldig på, vi prøver å operere på sånn win-win-prinsipper hele tiden, da. At alt vi gjør, om det er etablering av en spaceport, eller oppskyting av en sånn rakett, eller sånn, så prøver man å sørge for at det blir win-win med de som er involvert. Da. Og for UiS, så er jo en, altså win-siden for UiS sin del, er jo at UiS blir en mer attraktiv plass å studere, og at man gjerne får fange opp noen som ikke hadde tenkt å studere, som kanskje ser at, oi, shit, men dette vil jeg jo holde på med. Så da drar jeg til UiS, fordi det er litt vanskelig for et universitet. De må jo bruke studentene for å fortelle folk at det er kult å studere her. De kan jo ikke stå, du kan jo ikke stå der og si, kom og studere til UiS, her er det fint. Du må jo få noen som faktisk studere der til å fortelle deg det, og for å få et innblikk i hvordan det faktisk er. Så de må jo bruke, de setter veldig pris på oss, og samarbeidet er veldig tett. Vi får jo den meste pengestøtten vi får, rundt 300 000 kroner. Det er jo, kommer jo fra UiS. Så det er jo, de liker oss, tror jeg.
Ja.
Det kan bygges mye rakett for 300 000 norske kroner. Det er veldig, veldig fint å høre.
Absolutt. Veldig kult å høre at UiS setter så stor pris på dere også. Det er jo ikke alle universitetene som gjør det, har vi erfart rundt omkring i Norge, men noen av dem, og kanskje UiS, er best på det hvis jeg skal vurdere det sånn. Det tror jeg. Men dere nevnte at dere også har en egen satellittseksjon innad i UiS Aerospace. Kan dere ikke fortelle litt mer om det også?
Ja, vi har jo, siden vi begynte, snakket jo så vidt om dette med hvor viktig vi synes verdensrommet er. Vi synes jo utforsking av verdensrommet og låse opp det potensialet som ligger der ute, er jo noe som jeg synes er kjempeviktig. Vi tror på at mennesker, vi må ut i verdensrommet og finne ressurser som vi kan bruke her på jorden, hvis vi skal for eksempel, Hvis hele Norge plutselig skulle, hvis hele India skulle begynt å leve i samme standard som Norge, samme levestandard som Norge, så hadde vi gått veldig fort tom for ressurser, men det er jo dit vi vil komme på sikt. Så hvor finner vi disse ressursene? Jo, ute i verdensrommet. Og det vi vil da bidra til i UiS Aerospace er at vi setter folk inn i romfartsbransjen langs hele verdikjeden på en måte. Så du har både altså launch service providers som skyter opp rakettene, det UiS Aerospace har vært til nå, men så har du også de som bygger satellittene, som gir verdi til disse rakettoppskytingene. Og så må du også selvfølgelig ha tjenestene som kommer fra denne dataen som blir samlet og sånn der ute, så det er det siste steget som vi også pønsker på. Men det, er da, det er egentlig bakgrunnen for dette satellittprogrammet, og nå så har jo da den gruppen, satellittgruppen, laget en satellitt som heter EOS, som er veldig kult, Hva var det det representerte?
Nye begynnelser, og jeg tror kanskje det var litt solgud inn I bildet. Og...
Stemme solgudinn.
Mm.
Det likte jeg veldig godt. Jeg fikk frysninger I hele kroppen når jeg hørte de presentere navnet. Så det veldig kult. Så de vil lage en satellitt da, som en test på om de kan bygge noe som etter hvert kan sette I bane rundt jorda. Det en 1U-satellitt, altså 10x10x10 centimeter.
Veldig stilig. Det høres ut som at det kanskje litt inspirert av Rocket Lab med hele verdikjeden innen det ene organisasjonen.
Ja, kanskje det. Det har jeg ikke tenkt bevisst over, men kanskje jeg ubevisst litt inspirert av Rocket Lab.
Ja, slagordet der, men skjer vel making space technology for a better earth eller noe I den duren, men det kanskje ikke tilfeldig at du har tatt inspirasjon derifra, Daniel, for du jo en av de få I den samtalen her, I hvert fall, som faktisk har vært og besøkt Rocket Lab I New Zealand.
Mm.
Vi hadde jo et intervju med Inge Ede Jonsen, som jobber der nå fast fulltid på Neutron-raketten. Men noen måneder før han begynte å jobbe der, så var jo du der og besøkte Peter Beck, altså co-founder and CEO av Rocket Lab, sammen med en kar som heter for Pete Warden, som vi også har hatt på podden her, så det setter sikkert en del å tenke nå når de hører her, hvorfor var du der, Daniel? Du har ikke vennlig svar på det. Hvorfor var du og håndhelsa med Peter Beck hos Rocket Lab I New Zealand?
Det startet med at jeg holdt døren oppe for en gammel mann på Spaceport Norway 2023. Da kommer der en herrekar gående, som jeg visste ikke hvem han var, men jeg så at han hadde en stokk, så jeg holdt døra oppe for han. Og så hørte jeg veldig godt, han hadde en tjukk amerikansk dialekt, det hørte du på lang avstand. Så jeg sa, good morning sir, og så åpnet jeg døra for han. Og så kom jeg I snakk med han da. Og long story short, så var jo det Pete Warden, eksdirektør I NASA, og tidligere general, brigadergeneral I US Air Force, som nå jakter på livet I verdensrommet. Og han ble invitert på middag med han senere den kvelden, etter Spaceport Norway.
Da gjorde du et godt inntrykk ved døra der, da,
den
få sekunderen det var. Da.
Jeg tror den gjorde et godt inntrykk,
ja.
Så faen, nå går jeg rundt og holder opp døra for alle, vet du. Jeg,
ja, det
det ikke måte på. Hvem som helst bare river opp døra. Så nevnte han, for han spurte, Daniel, what do you do? Og så sa jeg at I build rockets, vi prøver å lage en elektrisk pumpedrevet rakett etter hvert, sånn som de har I Rocket Lab, sa jeg. Og så sa han at I'm actually going to New Zealand in March. I can take you if you like, sa han. Og jeg tenkte, wow, ok. Og han hadde hatt noen øl innebords. Han hadde hatt 4, 5, 6, 7, 8, 9 øl.
Sant.
Så jeg tenkte
det som strategien.
Ja, ikke sant? Jeg tenkte at dette var kanskje mye snakk da, for jeg kjente han jo ikke. Men da tok jeg veldig feil, så jeg var litt på etterpå, sendte litt e-poster og sånn, og så fikk jeg riktig nok en invitasjon til New Zealand da, med han og en som heter James, en kollega av han. Og så hadde jeg noen fantastiske dager I New Zealand. Det var vel 34 timer reisetid ned, og så var det 3 dager I New Zealand og tilbake, men det var verdt hvert eneste sekund på det flyet var det verdt, fordi det var virkelig lærerikt. Så vi dro og besøkte Peter Beck, fikk se på fabrikken, fikk være med I et skikkelig kult, sånn, nesten sånn villain lair, egentlig, sånn, kjempekult sted hele den fabrikken og så et sånn konferanserom som jeg bare har sett I sånn James Bond filmer og så være med på et hemmelig møte der fikk jeg til og med på, så det var ganske kult.
Du sier det var hemmelig, jeg skulle akkurat si hvorfor var Pete Warden der, men da det fort hemmelig da.
Ja, de diskuterte noen de gjør noen forretninger sammen da, med Breakthrough Initiatives og Rocket Lab. Så, men det ble snakket om var veldig mye interessante ting. Da. De snakket blant annet om dette med hvordan man kan utvide, altså expanding human consciousness, som de begge er opptatt av. Så det var veldig interessant, bare det å få være flue på veggen i det møtet, og liksom høre på de, og så etterpå for å nevne, hive inn noen ord om US Aerospace, og få snakket litt om det. Det var ganske kult, så det var veldig takknemlig. Og så dro vi på vinsmaking med Pete Warden etterpå, og reiste litt rundt i New Zealand, så det var, følte meg skikkelig heldig som var med der.
Så lesson learned. Åpen døra til gamle menn, og kanskje øv på amerikansk aksang, for den har du på plass, Daniel. Men Pete Warden da, han har jo virkelig satt sitt spor på menneskehetens romfartssatsning, vil jeg tørre å påstå.
Mm.
Han er jo veldig mye featured i boka When the Heavens Went on Sale av Ashley Vance, samme forfatteren som skrev første biografien om Elon Musk. Og så går det igjen mye av det samme stoffet der i dokumentaren Wild Wild Space om Astra Space og Rocket Lab og Planet Lab. Så for dem som er interessert i å lære litt om det, kommersialisering av verdensrommet, det å utforske verdensrommet, komme seg til andre stjerner, så er Pete Warden mannen å undersøke for det. Og han viser seg å være en Norges venn. Hør på Spacepodden episoden vi har med han, så får dere jo litt av konteksten der. Men jeg er også litt interessert i å høre, for UES Aerospace, dere er litt spesielle for at dere har skutt opp alle rakettene deres fra norsk jord. I den tidligere episoden med Propul, som andre rakettlag, så snakkes det om dere her med å skjøte opp fra norsk jord, at det har vært litt slitsomt, eller noe helt nytt. Dere har holdt med her i årevis. Så spørsmålet blir kanskje da, hvorfor har dere gått rett på sak, fått det til fra bakgården deres, fremfor å få på en konkurranse, eller sånt noe?
Hvorfor man har gjort det, handler egentlig litt om de stegene vi tok i, helt i begynnelsen, når organisasjonen var helt ny. Altså, nå snakker vi de første dagene av US Aerospace, så var det sånn, ok, hva gjør vi nå for å bygge litt erfaring? Og det vi konkluderte med var med at vi skulle begynne med det minste lille skrittet vi kunne ta, og det var å bygge sånn 20 centimeter store raketter som er 3D-printet, og hadde en liten metalltupp i, det var ikke så lurt, fant vi ut i etterkant, men, og så skjøt vi de opp bare rundt omkring på jorder og sånn i nærheten av universitetet, som traff litt sånn bygninger og sånn rundt omkring på US, det var ikke så heldig. Men det er sånn Black Ops US, som egentlig er classified, så nå får dere det declassified for første gang her på Spacepodden.
Men, var du med på det, Ulva?
Nei, jeg kom inn i de lovlige tidene.
Ja,
men så begynte vi egentlig bare med små raketter, og så skalerte vi opp og opp og opp, helt til vi bygde en 2 meter høy rakett, som var 3D-printet, og hadde en ganske kraftig 38 mm motor da, hadde vel 30 kilo med skyvekraft, cirka, hadde han.
Mm.
Og da var vi egentlig giret på å bare skyte den opp, og lære så mye som mulig, så fort som mulig. Vi har en prinsipp om fail early, fail often, but always fail forward. At vi bare kommer oss ut der og gjør noe. For det er så ofte at man har en idé, og så vet man ikke hvor man skal begynne, og så er det liksom, man har gjerne lyst til å begynne på et høyere nivå enn man er klar for. Fordi man, det imellom er kanskje ikke så veldig kult. Men vi tenkte, nei, vi begynner med det enkleste som mulig, bare får litt erfaring, og det viser seg at du kan lære ganske mye fra å skyte opp sånne små modellraketter, da, pittesmå. Fordi prinsippene er jo helt like. Det er bare dimensjonen som ofte forandrer seg, og konsekvensene hvis noe går galt. Så vi begynte der, da, og så endte det opp med at vi da traff noen som hadde et svært landområde i nærheten av Helleland, ikke så langt fra Egersund. Og hvis det fortsatt ikke forteller deg noe, så er det halvannen time fra Stavanger, sør-øst. Og der fikk vi tillatelse fra de til å skyte opp denne raketten, og da koordinerte vi med Avinor og Luftfartstilsynet. Og siden det da var modellraketter, så er det ikke så mye som egentlig stopper deg fra å bare skyte opp. Så då satte Avinor och Luftfartsinne de satte väldigt pris på att man gick igenom en sån korrekt söknadsprocess och advarte de om dessa uppskjutningarna. Och då sköt mig upp till 1000 meter den första raketten var som var Tyr. Det är på något man kallar det den första raketten för den första på lovlig vis på något sätt gärna vill säga att den tillhör oss då. De andra inte så mycket.
Ja.
Ja, det var mildt sagt imponerende. Hvor var det du kom inn i bildet her da, Ulva?
Det var jo videoen av Tyr som gjorde at jeg ble interessert, men så tørte jeg ikke helt mitt første år på universitetet. Men andre året så kom de, og da hadde de skutt opp Borealis 1, og viste at det gikk jo bra, men det gikk litt fort ned igjen da. Så tenkte jeg, nei, nå må jeg bare bli med, bare søke. Og så gjorde jeg det da, så fikk jeg et bra team med oppskytningsrampen, og fant ut at nei, jeg vil være med litt mer da. Og fikk være med i styret, og nå tar jeg marketingen og fallskjermsystem.
Litt blod på tann.
Hva er det dere jobber på nå i disse dager?
Ja, det er jo det da, alt.
Alt raketten skal bygges, det er litt design, det, yes. Har dere begynt med bygging av ting og tang, eller er dere fremdeles i designfasen?
Faktisk så skal jo de av gårde til Tyskland og neste uke og hente motoren vår, som har blitt 3D-printet av DMG Mori. Og så er det jo mye fokus på å få klar konteineren da, til testrig, og finne ut hvor i alle dager skal vi teste noe som lager litt lyd da.
Ja, for det er jo et nytt konsept da, fra det å kjøpe inn faststoffmotorer til å lage motoren selv, ikke bare motor, men det er jo væskemotor, det er jo 10 ganger om ikke mer så komplekst som faststoffmotorene våre, så det må jo testes og valderes før man setter den på inn i noe som ligner på en rakett i hele tatt. Det starter jo med at dere monterer inn i en container, så tydelig at det ikke skal fly, det skal testes. Så det er noe dere fokuserer på i disse dager. Dere har fått en avtale med produsent av en metall 3D-printet rakettmotor. Begynner å bli avansert. Det er ganske kult. Og fremover nå så er det testing. Og når er launch-vinduet? Har dere fått satt det, Stein?
Det kan jeg ikke gå ut med dessverre akkurat nå.
Okay.
Det er litt sånn logistiske grunner til det. Men ja. Det blir i begynnelsen av, i slutten av våren, begynnelsen av sommeren i år.
Rett rundt hjørnet i praksis.
Det kommer fort. Ja.
Det er også. For å gå litt tilbake til det med hva jobber vi på nå. Vi har nettopp fullført det som kalles concept review for de nye gruppene våre, som vi tar jo opp bachelor og master hver vår, som skriver sine oppgaver i forbindelse med prosjektet. Og da har vi jo tatt opp nye, så nå har vi på en måte fått alle gruppene i organisasjonen ut av konseptfasen og inn i design og produksjon, da, så det er der vi ligger an nå. Og vi i US Aerospace er veldig glad i det vi kaller MVPs, eller Minimum Viable Product, at vi liksom starte med den dummeste versjonen av systemet som funker, som vi klarer å lage, og så skaper vi på en måte en sterk posisjon for oss selv, og så kan vi utvikle videre derfra. Så det der vi er nå, er i den MVP-fasen, at alle systemene, alle grupperne jobber med å få klart et system som kan funke til oppskyting, men som selvfølgelig da kommer til å bli finpusset og iterert på fram opp mot oppskyting da. Jeg sa ikke opppussing, sant?
Nei, ikke som jeg har
gjort det. Det går litt i kluss av og til. Fram til stor opppussing. Det er ikke det med
stor opppussing av konteineren da, så ja, det du tenker på.
Ja, så denne konteineren da, den er jo også noe, en veldig viktig ressurs for oss. Å ha et trygt sted å hukke opp denne motoren, som du sier, Simon, og begynne å validere et system som i utgangspunktet er helt kaotisk. Vi vet ingenting om hvordan det faktisk kommer til å oppføre seg før vi har testet det. Det er jo superviktig, men dette er jo også derfor vi holder på med dette. Det er jo så gøy, og nå har ikke jeg vært på en skikkelig hotfire, Simon, så det vet du mye mer om enn meg, men jeg ser for meg at når den motoren fyrer og lager god lyd, så gir det gir en sånn påminnelse om hvorfor vi gjør dette, fordi det er jo, selv om vi snakker om bærekraft og utforsking av verdensrom og alt sånt der, så er det jo ingenting å legge tvil på at mye av grunnen til at man gjør dette er jo fordi det er ekstremt spennende og givende og interessant og på en måte temme sånne enorme krefter og ja, så det gleder jeg meg til.
Så det blir veldig, veldig gøy å faktisk få teste motoren, ikke sånn som med faststoff, der du kommer på launch og setter inn og tenner på, og så flyr han.
Ja.
Men,
noen gang så skjer det ikke engang, for at antenningslunta skjedde, jeg vet noe, det har skjedd med dere, og det har skjedd med propuls, og det faststoffmotoren er ikke så plug and play som de skal ha det til.
Nei.
Men, så dere kjente å få kontroll på altså, termodynamikk og kjemi og fysikkens mest grunnleggende lover i utviklingen av den rakettmotoren her, det jo et naturlig neste trinn som rakettforskere. Så hva annet enn rakettmotoren er som må være klart til launch? Du sier det MVP som er lista. Hvilke type MVP er det som må være klart for at Phoenix skal fly? For dem som ikke har bygd rakett før, så er det sikkert at det er helt åpenbart.
Så de viktigste systemene, det er egentlig tre ting som er på en måte, det er vanskelig å dele det opp sånn, men hvis jeg skal peke på tre ting som er de viktigste for raketten vår, så er det først og fremst så vil du ha en struktur på raketten som er sterk nok til å tåle oppskytingen, og som kan stabilisere raketten i lufta. Så når vi skyter opp en sånn rakett, så er det jo den største risikoen er jo at raketten kommer tilbake der han ble skutt opp fra og lander på folk som står og ser på. Måten man reduserer den risikoen er at man har en rakett som har store finner, som er plassert langt bak, som er langt nok bak tyngdepunktet på raketten, sånn at han lager drag i helt bakerst på raketten, sånn som en fallskjermhopper. Fallskjermen på har jo masse drag over seg i form av fallskjermen, og så er masse punkter til den fallskjermen på en langt nede. Så det er så viktig at man har det dragpunktet langt bak på raketten, og massen lengre foran. Og på den måten så er man sikker på at raketten beveger seg i den retningen som man peker, og ikke har lyst til å komme tilbake. Det er en viktig ting. Og så i tillegg til det så har vi en oppskytningsrampe, en launch rail. Og den guider raketten på de første meterne av flyturen. Så guider den raketten langs en skinne. De to tingene, sammen med at du har en motor som kan levere nok skivekraft til at du får nok fart av den launch railen, sånn at systemet er stabilt når det forlater den launch railen. Det er de tre tingene som på en måte, det er de tre MVP-ene vi har lyst til å komme til. Og så er det selvfølgelig masse ting som kommer rett bak det igjen. Det er jo at vi må jo ha måledata ut fra denne flyturen, så du trenger radiosystemer. Når motoren er ferdig å brenne, og du har kommet opp til toppen av banen, så skal jo fallskjermene utløses, det er det Ulva jobber med. Så det er en haug med, sånn, med ekstra systemer, og så er det jo drivstoffsystemer for å fylle på og greier. Og, det er veldig mye som skal på plass da, men i grove trekk så er det det.
Og dere lager mer eller mindre alt selv.
Ja,
det og stemmer. Og dere, noen av 80 medlemmer nå, som har hver sin lille oppgave for å oppnå alt det her, og Ulva, du er på recovery-teamet, eller fallskjerm-teamet. Hvor mange ulike disipliner er det vi har her? Og hvor mange studieretninger er det som er representert i gruppa av kurs?
Det begynner å bli en del nå. I begynnelsen var det jo mest data og elektro, og så kom maskin som jeg går selv da, og heiv seg inn på. Så har vi jo fått inn et par som går økonomistudiet, og noen som går lærerstudiet. Så vi begynner liksom, vi prøver å få så mange som mulig med oss da, for å få mest mulig perspektiv.
Mm. Ja, kult.
Det er jo et rakettprosjekt, det er jo det ultimate uttrykk på tverrfaglighet, eller bare et space-prosjekt generelt. Det finnes jo ingen bedre reklame for tverrfaglighet og hvorfor man skal jobbe sammen i team enn et sånt space-prosjekt, fordi du trenger alle. Det er som du sier, Simon, du trenger kjemikerne, du trenger fysikerne, matematikerne, ingeniørene til å gjøre arbeidet, men du trenger også teknikerne, folk som har fagbrev og har ikke har 10 tommeltotter som kan legge ledninger og alt mulig rart.
Og der er vi jo sykt heldige på UiS da, fordi de har utviklet Y-veien, som der folk med fagbrev kan komme inn på ingeniørstudiet uten å ha matte og fysikk fra før av da.
Mm,
mm. Så vi har ganske mange medlemmer med faktisk praktisk erfaring da, fra arbeid.
Har dere det på NTNU? En sånn yrkesvei?
Nei.
Oskar rester på høve. Mm. Teknikeren bak spakene i dag, han, Oskar har jo yrkesfaglig bakgrunn. Du kan jo se noen ord om hvordan din intro var.
Jeg ville jo egentlig gå Y-veien, men på NTNU så er det kun Y-veien i Gjøvik og i Ålesund, ikke i Trondheim. Og da kunne jeg ikke ha vært med i Propulse.
Stemme.
Som var egentlig mitt mål da når jeg flyttet til Trondheim.
Ja.
Men de har... Forkurs for ingeniørfag da, men ja. Det tar ett ekstra år, stemmer. Så må du ta opp fag da.
Mm. Ja, du kom da jo med Propulse uansett.
Ja, det gjorde jeg. Ja. Så jeg tok jo det.
Så på UiS da, så har de jo en ordning for de som kommer med yrkesfaglig bakgrunn til å gå rett på en ingeniørlinje, og så får du påfyll av de fagene du trenger underveis, og du tar vel en slags forkurs på et halvt år.
Mm.
Og så... Og det vi merker med de folkene som kommer med den altså, yrkeserfaringen før de begynner på studiet, de er noen av de flinkeste folkene vi har i organisasjonen. Altså, fordi de har en sånn, hva kaller man det, sånn edruelig down-to-earth tilnærming til ting, fordi de har jobbet med ting, de vet hvordan ting faktisk er. Og når de da lærer teorien opp på det igjen, så er det... utrolig positivt. De blir tidligere mer komplette ingeniører enn andre, fordi de har den erfaringen. Og noen lærer jo, altså noen lærer jo litt forskjellig, noen lærer bedre med å gå gjennom teorien først, og så praktisere det, andre lærer best av å praktisere det, og så lærer teorien etterpå, så det er jo veldig individuelt selvfølgelig. Men de er vi veldig glad for at vi har i UiS Aerospace, og de har gitt oss en sånn trygghet på at vi klarer å gjøre sånn, gjennomføre sånne tekniske ting, fordi hvis vi trenger å legge masse kabler bort til en launch rail som vi har bygd selv, så ja, da har vi jo haugevis av elektrikere og automatikere som vi kan lene oss på for å gjøre det. Det er liksom ikke stress i det hele tatt da.
Vi opplevde jo det på vegne av Propulse her nå. I sommer så bygde vi en rakett, og da måtte vi også bygge launch rail, samme som dere har gjort i flere år, Daniel, og da det var mye fokus på raketten, og på launchell-gruppa så hadde vi 3-4 med fagbrev, Henry, August og Sokrates, og mens vi andre andre var sleit med det helgames raketten som vi skulle få til å funge, så plutselig så dukket det opp en 20 meter lang launchell, nærmest den største konstruksjonen jeg har sett på testsiten vår der, og den bare dukket opp, klar til flight, og så... Ja, uten at noen måtte liksom stå og følge med, for de har jo gjort dette her mer eller mindre før da, bare på andre type system, så det er kult at dere har inn litt folk med fagbrev, det trengs definitivt, det er i hvert fall når det skal gjøres i Norge, når alt må gjøres selv.
Mm.
Veldig heftig. Simon, du sier at deres var 20 meter, hvor stor blir deres launch rail til Phoenix?
20,1.
Våre var vel noen få meter under 20, hvis du husker det.
Nei, jeg var til det med våre 15 meter lang, men jeg skjønner jo nå at vi kanskje må legge på litt
Ja, de har ikke begynt å regne på det helt ennå, men de sa de skulle se på det.
Gi dere selv litt margin, gjør den lenger, for plutselig så er motoren litt sånn for real, så kan motoren underperform litt, og da er det greit å ha litt ekstra rail, sånn at den får nok tid til å bli stabil.
Ja, definitivt.
Ja. Jeg er litt interessert til å høre litt om samarbeidspartneren deres, for dere er en hel bunch med studenter som har god støtte fra universitetet, men som dere sier, DMG Mori er med å printe motor og sånt, dere er avhengig av litt flere aktører, så hvem er dere har med på laget?
Vi har med oss DMG Mori, tysk produksjonsselskap, lager laser 3D-printere som printer i metall, fantastisk selskap, lager CNC-maskiner og dreiebenker og alt mulig rart. Og så har vi fått med oss Nammo på laget, faktisk. De hjelper oss med å egentlig med å utdanne oss. De får vi ikke penger av, men vi får støtte til å, kursing av medlemmer og hjelp å forberede oss på, sånn vi får økt sikkerheten i forbindelse med disse oppskytingene. Det er på en måte målet som vi har definert sammen. Så har vi jo Bertelsen og Garpestad, som er litt sånn spennende. Jeg vet ikke om dere har sett den serien på NRK, Den kongen og cowboyen. Har dere hørt om den? Det er en galning nede på akkurat det. Hva er dette der de skal risse en vikeså? Så blir det vikeså. Som skal ha lyst til å hogge inn kong Harald i fjellveggen.
Ok.
Og et sånn enormt monument, sånn Mount Rushmore-type greier av kong Harald. Og han ene som er med i den serien der, han er sponsor av US Aerospace. Okay. Sverre Garpestad heter han. Han er veldig hyggelig, og litt galen, ja. Sånn som det skal være. Og han hjelper oss med disse launch-trailene da, og får plassert de litt rundt omkring. De driver et enormt selskap, sånn entreprenør, sånn betongentreprenør, de kan betong, for å si det sånn da, og bolta seg fast i berggrunner og sånne ting. Så de har vært en stor støttespiller. Det er jo en haug med andre, altså aktører her i Stavanger. Det er jo olje og gass, mye olje og gass her i Stavanger, så veldig mange, veldig mye av den teknologien som blir brukt til olje og gass er jo anvendbar i space-applikasjoner, bare litt mer lightweight og litt annerledes. De trenger litt modifikasjoner, men olje og gass er jo så ekstremt strengt. Det er så sykt mye krav til de delene som blir produsert, og hvordan sveisene, og du må ta røntgen av sveisene, og liksom, det er veldig mye, veldig strengt, og det passer så bra til space, fordi der også er det jo veldig strengt, særlig da, hvis du begynner med sånn bemannet romfartøy og sånne ting da. Så Stavanger-regionen er veldig godt egnet. Vi har jo Q-Lab, for eksempel, som sponsorer oss, som er veldig, veldig glad i Stamas og SME, produksjonsselskaper for olje og gass da, i all hovedsak.
Ja, det vil jeg tro er svært relevant, som du jo sier. Det er jo mye high-end metalldeler og komposit og trykk og strømning og ventiler og sensorer og så videre og så videre. Så det er jo en god overlapp der. Så, har dere i UiS noen sånne større tanker om hva det her skal munne ut i? Enn om Phoenix når verdensrommet på første forsøk. Hva blir liksom neste strategi eller neste fokus?
I det siste så har jeg vært veldig opptatt av at man skal på en måte få US Aerospace til å overleve og leve videre. Mm. Og det er jo ingen tvil om at du kalte meg en cowboy her i begynnelsen, og jeg tror ikke det er tvil om at hvis jeg og den ledelsen som sitter nå hadde sluttet, som vi kommer til å gjøre en dag, tror det eller ei, så hadde det kanskje ikke vært samme tempo i organisasjonen, og det tror jeg er viktig at vi på en måte legger opp til at vi lager gode muligheter for at de som kommer etter oss kan videreføre de samme type prosjektene, men da i det tempoet som passer de. Og for eksempel så har vi veldig lyst til å utvikle en nasjonal oppskytningsplass ved et av disse oppskytningsområdene våre, altså enten Helleland eller det som vi nå kaller Spaceport Utsira. Romfartstilsynet liker ikke at de kaller det Spaceport Utsira, men hvis dere hører på, så er det altså bare til å skyte opp til rundt 10 kilometer, ikke til verdensrommet, ennå. Så har vi veldig lyst til at det skal bli etablert et sted der studenter kan komme og skyte opp rakettene sine, fordi det har et så stort potensiale for Norge, og det vi har lyst til å vise også er jo at se her, dette kan bli gjort på en trygg måte, og på en måte legge retningslinjer og grunnlaget for hvordan det kan bli gjort på en trygg måte, sånn at UiS og andre organisasjoner som har lyst etter hvert kan gjøre det da. Og derfor er vi også med i Norstech for å sørge for at det på en måte lever videre, og at man får lagt gode muligheter for de som kommer etter oss.
Så det har vært veldig mye fokus på dokumentasjon og sånn i det siste, sånn at alt skal være å se tilbake på og finne igjen og bare produsere en ny rakett ut fra det man har fra før av. Og da vil du alltid ha noen som girer på å skyte opp rakett. Det jo dritkult. Og hvis oppskriften ligger ute, så det jo bare å jobbe videre på den og komme med forbedringer.
Mm. Jeg har forstått det rett at første launch av Phoenix, den skal ikke prøve seg på verdensrommet, eller er det full rulle med en gang?
Vi prøver oss ikke på verdensrommet, nei, på første forsøk. Det har egentlig mer med det regulatoriske å gjøre enn det tekniske. Vi skulle gjerne gjort et forsøk på å nå verdensrommet første gang, men det å få tillatelse til å skyte opp til 100 km er ganske annerledes enn å få tillatelse til å skyte opp til til 5 eller 10 kilometer. Mm. Og det forstår man jo, for det er jo selvfølgelig mye mer rekkevidde på en sånn sak, og det skal en del flere risikovurderinger til hvis du har et system som er i stand til å flytte 100 kilometer, spesielt hvis du skyter opp fra et sted der han kan treffe noe som er 100 kilometer unna. Men for en sånn 5-10 kilometer oppskyting, så er det liksom, det var de viktige tingene som jeg nevnte i stedet, med den launch trailen og finne strukturen og kraften til motoren. Hvis du gjør det rett og lager et passivt, stabilt system som skytes opp for eksempel over havet, som du peker i en vinkel ut fra et oppskytingsområde, så er det perfekt mulig gjennomførbart å gjøre på en trygg måte. Så det er jo på en måte fokuset vårt da, ligger der at vi skal trygge oppskytninger, og at de kan gå i arv på en måte til de som kommer etter oss.
Du nevner det regulatoriske, da det er romfartstilsynet, eller det, altså luftfartstilsynet, samme folkene som driver og godkjenner ISR Aerospace for sin launch fra Anja, det er dem du snakker om da, ikke sant?
Ja. De er med i en dialog med nå. Det har vi jo vært i 3 år nå, så har vi fått godkjent søknader. Da er det altså sånn, luftfartstilsynet har en avdeling som heter romfartstilsynet. Foreløpig så er det fortsatt sånn at de to tingene er forskjellige. At de to tingene ligger i samme mening under luftfartstilsynet. Det er visst ting som må på plass da, når du skal skyte opp en rakett i Norge. Kanskje det første er jo at man finner et egnet område der man får et samarbeid med grunneier. Vi har jo inngått samarbeid med Utsira kommune, og grunneieren av en kjempeflott lite landstykke som ligger helt vest på Utsira, om at vi skal få etablere en sånn utskytningsrampe der. Og så må man jo ha tillatelser til å driver på med dette her, og det kommer jo da tenker man særlig på 2 ting, eller 3 ting. Du tenker jo først og fremst HMS på bakken med de systemene du lager, at de er sånn at mennesker ikke trenger å være rundt dem når man opererer dem, de er fjernstyrte og trygge å bruke. Og så er det sikkerhet på sjøen, altså sikkerhet til havs og sikkerhet i lufta. Det er de 2 tingene du må tenke på, særlig på det regulatoriske. Og særlig den i lufta da, den er litt mer tricky enn den til havs. Men da handler det i bunn og grunn om at du må koordinere med Avinor, altså med tårnene i nærheten. Det blir for Utsira vest, så er det faktisk tårnet på Sola, som jeg allerede har dialog med og koordineringsrutiner med. Og så må du få godkjent en søknad om etablering av midlertidig fareområde fra luftfartstilsynet. Da lages det et fareområde som alle piloter får opp på, eller ikke alle piloter, alle fly får opp på sine systemer, gjennom et sånt notice to airmen, eller notice to air missions, heter det faktisk nå. Stemmer. Og så får de advarsel om at her skjer det noe skummelt, ikke fly inn i dette området. Og det jo en veldig god forholdsregel, fordi du vil ikke ha et fly som flyr inn der akkurat når du sender opp en rakett. Med det sagt, så det jo risikoen med det man holder på med, altså når man snakker om å treffe et fartøy i luften, jo ekstremt lav. Det jo sånn, du kunne jo prøvd å truffe noe i havet, du kunne liksom stilt deg opp der du tror raketten kommer til å lande, og så prøvde å skutte opp, og du hadde sikkert ikke truffet på en million ganger hvis du prøvde. Så det er jo veldig liten risiko sånn sett, men det er det som er det regulatoriske da, som er veldig viktig, at vi har alt på stell, fordi vi har jo ikke lyst å skape en farlig situasjon for noen når vi skyter opp. Og det har vi et veldig bevisst forhold til, og det tar vi et veldig sterkt ansvar for da, i US Aerospace, at vi skal sørge for at vi ivaretar sikkerheten til alle involverte når vi skyter opp disse rakettene.
Og det jo derfor dere tester motoren i containeren deres, blant annet, som luftfartstilsynet trolig setter veldig stor pris på.
Ja.
Det gjør de til oss, hvertfall. Norges fremtid i verdensrommet. Går det å boble noen tanker og ideer på Universitetet i Stavanger om hva Norge bør bidra med? Dere har jo litt sånn offshore-næring som sikkert er på utkikket etter nye farvann, for å se på den måten.
Jeg tror jeg liker veldig godt den rapporten som nå kommer ut. Jeg vet ikke om den er ikke hemmelig, tror jeg. Fredrik kan sikkert svare på det. Rapporten til Tekna som kommer ut om at månen er noe som burde satses på av Norge.
Den er ikke hemmelig, nei.
Ja. Nei, så bra. Det er flaks, for jeg har fortalt veldig mange folk om den.
Ja, det er bra. Jo flere, jo bedre, tenker jeg, så du kan gjerne fortelle den her.
Jeg henger jo litt med han Brage Johansen, som er med i en hel bråte av startups, og blant de er det noen space startups. Og han har åpnet øynene mine for hvor nærme månen er. Hvor mye nærmere månen er enn vi tror, og hvor nyttig månen er for oss mennesker. Det er jo helt syke tall. I 2011 så kostet det 1 000 000 kroner per kilo å få noe i bane rundt jorda. Og i 2027 så er det estimert til å være 2 000 kroner per kilo. Det er helt sykt, det er sjelden man ser så tydelig, altså når du ser på hva du skal, når du måler i historien, hva skal du dele inn tidene i, og hva skal du kalle den ene, og hva skal du kalle den andre, så er det veldig vanskelig å finne sånn helt tydelige skiller på at du går inn i en ny tidsperiode. Men for oss så er dette er jo helt enormt for oss mennesker, for det betyr jo i praksis at du kan sende en trøkk opp til månen. Du trenger ikke å sende en, du trenger ikke å være, tenke på hvert minste gram og sånn. Du kan sende en trøkk opp til månen, begynne å utvinne mineraler og ressurser fra månen. Og det er noe jeg synes Norge virkelig burde satse på, er det månekappløpet som nå kommer. Norge eier 0,26% av verdens sitt landområde. Er det 2,6 eller 0,26? Kan noen fact-sjekke det?
Oscar kan sjekke det.
Uansett, det er veldig lavt da. Men samtidig så er vi 20% av Antarktis. Hvorfor, Freider?
Det var jo fordi at vi var der først da.
Fordi vi var der. Og det er sånn, med månen da, kommer det til å bli samme greie, at de som kommer til å få tildelt land på månen er jo de som faktisk var der, de som er der. Og det synes jeg Norge burde sikte på å gjøre, fordi jeg har mye tillit til kongerik i Norge, i hvordan vi forvalter vår makt og våre ressurser. Jeg synes det skjer på en ganske ålreit måte, for å si det sånn, da, i forhold til hvordan ting blir gjort mange andre steder i verden. Så jeg ønsker på vegne av hele menneskeheten at Norge får en tilstedeværelse på månen, og kan være med på den utviklingen som kommer til å skje der om få år. Så har du også dette med, når du først, altså for å sette noe i bane rundt jorden, så kreves det jo enorme mengder energi. Men for å få den tingen til månen, så kreves det mye, en brøkdel av den energien. Og når du først er på månen for å sende noe til jorda, så kreves det en brøkdel av det igjen. fordi altså
tyngdekraft
og ingen luftmotstand av de, så som gjør at månen kunne vært en fantastisk base for oss og utvinne ressurser og sende tilbake til jorda. Så det i disse dager så er det et fokus som Brage Johansen har åpnet Universitetet i Stavanger sine øyne for. Så det har vi lyst til å sette seg for. Vi sender ulver etter morgenen, tenker jeg.
Ja, det blir bra. Men jeg ser jo også at industrien i området jobber for å komme opp til verdensrommet. Vi har jo vært på et par besøk der vi har fått høre at litt sånn i bakgrunnen så skjer det jo et mål da. De har et mål om å drive med romfart og komme seg opp til verdensrommet og være med på romkappløpet. Og det er utrolig kult å se at industrien også ser nyttig i det og jobber mot samme mål som oss da.
Og et springbrett fra månen er jo resten av universet. Har du infrastruktur på månen, så er det jo som du, Daniel, sier, altså nesten uendelig mye lettere å komme seg til resten av verden på resten av universet, og universet er jo noe av de tingene som faktisk er uendelig i tilværelsen vår, så hvis det er mangel på ressurser, så vet jeg i hvert fall hvor jeg hadde kommet til å lete hen. Så ja, du er først inn av dem vi har spurt som har sagt månen egentlig på norsk fremtid i rommet, men jeg tror jo det er en av de plassene hvor Norge faktisk kan være med å bidra, nettopp på grunn av den teknologien som er veldig til stede i Stavanger, oljenæringen. Det finnes nesten ikke jævlar forhold å ha maskineri gående på enn der dere brønnene og dere boremaskinene står og funker i år etter år etter år. Så hvis man først kommer seg til månen med dere greiene der, så tror jeg det kan få til ganske mye. Men da er man jo avhengig av at noen frakter er dit. Men jeg regner jo med dere prisanslaget som er satt opp der, som du nevner, Daniel, er veldig basert på at Starship blir operasjonelt, og flere gigaraketter som det blir operasjonelt, så vi får håpe at den prosessen går bra. De er jo i hvert fall på den fail fast in the right direction SpaceX, så jeg liker jo å tro at det er en god framgangsmåte. Det har funket for dem, og det har jo funket for dere også. Så hva er det dere ser frem til i 2025 da? Det er jo launchen av raketten dere, som er noe annet ja, for Rom og Norge som er dere ser frem til.
Jeg gleder meg veldig til North Tech Summit. Det blir dritt.
Oh, yes.
Vi liker jo så godt å treffe andre som driver med space. Men det er jo ingenting å legge skjul på at US Aerospace hadde aldri vært der vi er nå hvis vi ikke hadde møtt Propulse NTNU og tatt fått inspirasjon, altså de andre også, for all del, Portal Space, UiO, men kanskje særlig Propulse da, som jeg virkelig møtte tidlig og fikk som et forbilde for ok, hvis alt går veldig bra, hva kan UiS Aerospace være om noen år? Da hadde vi noen å se opp til, og det var dere i Propulse NTNU, faktisk med deg, Simon, i spissen da, og du som var leder da. Når vi var på Spaceport Norway 2022 og fikk se foredraget ditt, det var utmerket det foredraget. Så da var vi liksom sånn, wow, shit, ok, der kan vi være, hvis vi bare jobber på nå, om noen år. Så det var, vi gleder oss veldig til North Tech Summit da, som blir jo en sånn enorm studentkonferanse oppe i Trondheim, som UiS Aerospace er med på og bidrar til, og jeg gleder meg skikkelig til det da, for det er så viktig å møte andre som man kan se opp til og dele erfaringer med, og ja, det blir veldig bra.
Absolutt, det kommer til å bli veldig artig å ha deg på plass, og det er jo litt artig å se utviklingen av US Aerospace også egentlig, fordi i 2022 når dere var på Spaceport Norway, så husker jeg at dere var jo litt sånn underdogs fra sør i Norge versus Propulse, men det er dere jo ikke noe lenger. Dere er jo virkelig tatt plass i studentemarkedet, hvis man skal kalle det da. Så det er jo utrolig kult å se.
Det spiller på den stereotypen med at folk fra Stavanger tar mye plass. Så det er fint det.
Det er jo største rakett. Så da er det ikke noe å diskutere lenger.
Ja, det size matters. Ja. Vær så dem ble enige.
Ja,
det var det som ble avklart i Phoenix møte nummer 1. Size matters. Ja. Let's plan accordingly.
Det var,
ja. Nei, men Har vi noe mer vi lurer på, Fredrik?
Nei, jeg tror det blir noe veldig bra. Jeg kjenner jeg sliten I smilemusklerne, så det var veldig, veldig hyggelig prat, folkens. Tusen hjertelig takk for at dere kom på Spacepodden.
Tusen takk for at vi fikk komme.
Ja.
Du har hørt en ny episode av Spacepodden, en podcast laget av Norstick. Hvis du har spørsmål eller forslag til gjester, eller tema som du har lyst til å høre på Spacepodden, så må du gjerne sende oss en mail på spacepodden@norstick.no. Du finner e-postadressen I episodebeskrivelsen. Bak teknikken har vi Oskar Oddsen Arne, og denne episoden redigert av Sara Green. Trykk på abonner-knappen for å få med deg en ny episode hver onsdag. Tusen takk for at du lytter. Ha det bra.